jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. State Department kritikovao Srbiju zbog diskriminacije manjinskih grupa i uznemiravanja novinara. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini danas u poseti Kosovu i Bosni i Hercegovini. Američki državni sekretar Tillerson u načelu pristao na smanjenje budžeta State Departmenta. U Srbiji danas pretežno sunčano, toplo i vetrovito, a najviša temperatura do 21 stepena. U ovoj emisiji donosimo intervju sa Bojanom Klačarom, izvršnim direktorom Centra za slobodne izbore i demokratiju, koga smo pitali da li će Srbija dobiti predsednika već u prvom krugu izbora 2. aprila.
Prvi krug će da bude veoma neizvestan i suzdržao bih se od toga da će Aleksandar Vučić da bude siguran pobednik u prvom krugu.
Intervju nedelje objavljujemo posle pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki State Department objavio je izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu, prema kome je 2016. godina obeležena padom slobode govora i udruživanja širom planete, što je otežalo situaciju za opozicione grupe i aktiviste za zaštitu ljudskih prava. U delu izveštaja koji se odnosi na Srbiju, konstatuje se da se najozbiljnije kršenje ljudskih prava odnose na diskriminaciju i socijalno nasilje nad pripadnicima manjinskih grupa, prvenstveno Roma, uznemiravanje novinara i autocenzura također su naznačeni kao jedan od velikih problema. Navodi se da su društveno i porodično nasilje nad ženama, zloupotreba dece i diskriminacija osoba sa invaliditetom zastupljeni u društvu. Problem također predstavljaju trgovina ljudima i uznemiravanje pripadnika LGBT populacije. State Department konstatuje da je vlada Srbije preduzela korake da procesuira zvaničnike kako u policiji, tako i u drugim oblicima vlasti posle javnog otkrivanja zloupotreba. Ipak, mnogi posmatrači navode da su brojni slučajevi korupcije, društvenog i porodičnog nasilja ostali neprijavljeni i nekažnjeni. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini u sklopu posete Zapadnog Balkana boraviće danas na Kosovu, gde će se sastati sa predstavnicima tamošnje vlasti i liderima parlamentarnih partija. Oko podne Mogherini bi trebalo da obiđe i Kosovsku Mitrovicu, gde će biti informisana o toku radova na mostu preko Ibra. Planirano je da Mogherini danas poseti i Bosnu i Hercegovinu, gde će se sastati sa članovima predsedništva BiH, kao i sa predsedavajućim saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem i njegovim zamenicima Mirkom Šarovićem i Vjekoslavom Bevandom, kao i sa šefom diplomatije BiH Igorom Crndakom. Podsjetimo, Mogherini je juče boravila u Beogradu, gde je poručila da EU prepoznaje da je Srbija odlučila da ide ka Uniji, te da su vrata Evropske unije za Srbiju otvorena.
The European Union is committed to not only have the door open to Serbia.
Evropska unija ne samo da drži otvorena vrata Srbiji, nego s nestrpljenjem čekamo da vam poželimo dobrodošlicu. Sigurna sam da će to biti od koristi građanima Srbije, ali i Uniji.
Also to all the European Union citizens.
Evropska zvaničnica je napomenula da je neophodno čuvati stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Regional stability of the Balkans is a strategic interest of the European Union.
Regionalna stabilnost Balkana je strateški interes Evropske unije. Mir na Balkanu znači mir u Evropi. Evropska unija je odlučna da radi sa svim akterima u regionu, da bi mir u regionu postao nepovratni uspeh svih nas. Drugo, da regionalna stabilnost bude postignuta na čvrstim osnovama. Potrebno nam je razvijanje ekonomije umesto uzburkane retorike.
Then fighting each other or escalating our rhetorics.
Srbija ostaje čvrsto na evropskom putu. Evropska unija je najvažnija destinacija, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Želimo da Evropska unija uputi iste poruke očuvanja i održanja neophodne stabilnosti prema celom našem regionu. Evropska unija je za nas najvažnija destinacija. Čini mi se i mislim da mnogo toga još možemo da unapredimo u našim međusobnim odnosima.
Vučić se osvrnuo i na performans poslanika ekstremno desničarske Srpske radikalne stranke, koji su skandiranjem pokušali da prekinu obraćanje Federike Mogherini u Narodnoj skupštini.
U parlamentu Srbije nisam se osjećao kao neko ko bi u ovoj zemlji trebalo da bude domaćin gospođi Mogherini i žao mi je zbog toga. Naravno, legitimno je pravo svakog poslanika da svoju političku volju izražava na različite načine, ali to su mogli da urade i drugačije i pristojnije.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da je demokratsko pravo svakoga u Srbiji da izražava svoje političko mišljenje i da izabere svoj put. Podsjetimo, Mogherini u Skupštini Srbije održala govor koji su poslanici radikala Vojislava Šešelja sve vreme ometali skandiranjem Srbija, Rusija, ne treba nam Unija, dok je četvoro poslanika desničarskog pokreta Dveri istaklo transparente sa porukom Srbija ne veruje Briselu.
Srbija, Rusija, ne treba nam Unija! Srbija, Rusija, ne treba nam Unija!
Uprkos tome, Mogherini nije prekinula obraćanje koje je počela na srpskom jeziku.
Poštovani poslanici, velika mi je čast da budem u zemlji u kojoj se osjećam kao kod kuće.
Mogherini je poručila da Zapadni Balkan i čitava Evropa prolaze kroz teške trenutke.
Impresivan napredak Srbije i čitavog Zapadnog Balkana je ugrožen sve većim osjećajem nesigurnosti i u svetu i u regionu. I sve veći pritisak koji na ovom delikatnom regionu više ne možemo da mir uzimamo zdravo za gotovo. Stabilnost danas zahteva veće ulaganja svih nas. Zato što bez mira, bez pomirenja, napredak u bilo kojoj drugoj oblasti bit će ugrožen.
Šefica evropske diplomatije boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 4. marta. Do sada je posetila Podgoricu i Skoplje, dok je boravak u Sarajevu odložen zbog loših vremenskih prilika. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su netačni navodi pres službe Saše Jankovića da policija nije sačinjela zapisnik o intervenciji u Kovačici prilikom prikupljanja potpisa za njegovu kandidaturu. Kako su naveli, policija je odmah sačinjela zapisnik o prijavljenom događaju i o svemu obavestila nadležno tužilaštvo koje se izjasnilo da nema elemenata krivičnog dela. Podsjetimo, izborni štab Saše Jankovića saopštio je da je prvi dan prikupljanja potpisa podrške za njegovu predsjedničku kandidaturu protekao u nizu sprečavanja građana da to učine. U Kovačici ispred prostorije u kojima je bilo organizovano prikupljanje potpisa, grupa neidentifikovanih muškaraca blokirala je ulaz građanima. Fizički ih je uz pogrede i povike sprečavala da uđu u prostorije i daju svoj potpis, naveo je Jankovićev štab i dodao da je policija izašla na lice mesta i naložila siledžijama da se udalje, ali i da je odbila da napravi zapisnik o intervenciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Rex Tillerson u načelu je pristao na predlog Bele kuće za smanjenje sredstava za diplomatsku službu i međunarodnu pomoć od 37%, ali je zatražio da ta odluka bude sprovedena postepeno tokom 3 godine, a ne u jednom dramatičnom potezu. Američki zvaničnici koji su upoznati sa Tillersonovim odgovorom na predlog za budžet naveli su da je on predložio da smanjenje predviđeno za State Department i Američku agenciju za međunarodni razvoj USAID počne sa smanjenjem od 20% u sledećoj budžetskoj godini. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa predložila je smanjenje sredstava za diplomatsku službu i međunarodnu pomoć od 37% s namerom da taj novac preusmeri u vojni budžet, saopštili su ranije američki zvaničnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladavina prava će biti ključni argument opozicije u kampanji, kao što je to za Vučićeve naprednjake na izborima 2012. godine bila borba protiv korupcije, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. U ovoj kampanji će dominirati diskreditacije protivnika i bavljenje biografijama kandidata. Ponovo će, za razliku od prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, biti vraćene ideološke teme EU, odnosi u regionu i Kosovo, procenjuje sagovornik Radija Slobodna Evropa, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Kampanja će trajati 28 dana, što je apsolutni rekord ako posmetramo zadnjih 10-15 godina i sasvim sigurno je da to ne odgovara opozicionim kandidatima, jer kada se završe administrativno organizacione stvari, kandidatima će doći nekih 15-20 dana, što nije veliko vreme imajući u vidu da se tu ipak radi o kandidatima koji nisu imali neku priliku da proteklih godinu ili dve dana budu prisutni preko nekih državnih funkcija i da vode kampanju na neki drugačiji način.
Glavno pitanje je hoće li biti drugog izbornog kruga. Dakle, da li je toliko sigurno da će Vučić pobediti u prvom krugu kao što se šalju neke poruke?
Ja bih se suzdržao od takvih procena. On svakako ima veliku prednost u odnosu na ostale kandidate. i ima jedan veliki politički kapital koji nosi još od prošlih izbora, ali kampanja je pred nama, u njoj možemo da očekujemo sasvim sigurno veoma zanimljivu i dinamičnu borbu. Na kraju krajeva istraživanja su uvijek jedno, rezultati su drugo, a i kad pogledamo iskustva od prošle godine iz nekih drugih zemalja, vidimo da su se neke projekcije pokazale kao netačne. U svakom slučaju prvi krug će da bude veoma neizvestan i suzdržao bih se od toga da će Aleksandar Vučić da bude siguran pobjednik u prvom krugu.
Da li više kandidata opozicije smanjuje ili povećavaju šanse za drugi izborni krug?
One na jedan način smanjuju šanse Aleksandru Vučiću da bude pobjednik u prvom krugu, zato što se može da podigne ta kvota glasova koja je njemu neophodna da bi on pobedio. To znači da zapravo da on od svojih nekih 1.800.000 glasova koje ima od prošle godine u slučaju velike izlaznosti mora da osvoji veći broj glasova nego što bi to morao ukoliko bi bila izlaznost na nivou od prošle godine. To zapravo znači da će on morati da izvede na biralište i neke ljude koji možda nisu glasali za Srpsku naprednu stranku prošle godine. S druge strane, malo mu je olakšan posao zato što će opozicija da nastupi sa faktički, ako tu računamo i Vojislava Šešelja, sa 7 kandidata, 4 kandidata sa strane građanske opozicije, što zaista šalje jednu negativnu poruku njihovim biračima i plašim se da će se ti glasovi da disperziraju na veći broj, kandidata.
Koji kandidati ciljaju na isti deo biračkog tela? Ko kome oduzima glasove?
U ovom slučaju tri kandidata, odnosno 4 kandidata, faktički ciljaju na jedno vrlo slično biračko telo. 4 kandidata računajući sinoćnu kandidaturu i Nenada Čanka. To je zapravo onaj potencijal glasova koji nisu osvojile članice vladajuće koalicije na prošlim izborima. I svi oni na neki način ciljaju isto telo, iako se radi o bitno različitim kandidatima. Dakle, suštinski na neki način svi ti kandidati imaju različite politike, ali su prinudno u situaciji da moraju da se obraćaju tom građanskom ili levom delu opozicije. Vuk Jeremić možda ima jednu malo veću prednost u odnosu na ostale kandidate, zato što može da dođe i do nekih glasača koji su bliski desnom centru, s tim što je trenutno veoma velika nepoznanica govoriti o tome koliki je zapravo taj potencijal koji Vuk Jeremić može da ima na desnom polu političkog spektra.
Koja pitanja će biti presudna za opredeljenje birača?
Pa u ovoj kampanji dominiraće diskreditacija protivnika kao ključna tema, nažalost, i bavljenje biografijama različitih kandidata, i ja ne očekujem da ćemo uspjeti u ovoj kampanji da dobijemo zaista suštinske odgovore na pitanje koje će da budu realne političke pozicije predsjedničkih kandidata iz dva razloga. Prvo, negdje su procjene očigledno svih izbornih štabova da je potrebno ovu kampanju polarizovati između kandidata opozicije i kandidata vlasti, i da će se ići na tome da se zapravo na određenoj vrsti diskreditacije i negativne kampanje profitira. I drugi je razlog što imamo situaciju u kojoj će Aleksandar Vučić da iskoristi poziciju u kojoj se nalazi, on je premijer Republike Srbije, da prosto obavljajući i svoju premijersku dužnost šalje svojim biračima konstantno poruke koje mogu da budu važne za njih, u kojima će on da se predstavi kao osoba koja pre svega garantuje političku stabilnost i realno u tom pogledu mu i prilike u regionu, pa i neke poruke čak iz međunarodne zajednice idu u prilog. Ono što možemo da očekujemo kao razliku u odnosu na recimo neke prethodne izbore jeste zapravo malo veći upliv ideoloških tema i tema iz domena visoke politike, ono što je negdje ostalo u drugom planu na prošlim izborima kada su dominirale socijalno-ekonomske teme, a to je pre svega odnos prema Evropskoj uniji, Kosovo, Rusija, region. To su teme koje će da budu veoma zanimljive za desničarske kandidate, i već vidimo zapravo da Vojislav Šešelj svoju kampanju započinje ometanjem Federike Mogherini, koja će danas da bude u Beogradu, tako da očekujem da ćemo neke teme koje su bile u drugom planu, a jesu bile objektivno govoreći Evropska unija i Kosovo, da opet se pojave u jednom značajnijem obimu u ovoj kampanji.
Da li to znači da činjenica da se loše živi, ili u najmanju ruku da se ne živi bolje, neće uticati na opredeljenje birača?
Mislim da na ovim izborima to neće biti presudno, a pokušat ću da vam objasnim zašto. Imamo malo paradoksalne nalaze u istraživanjima javnog mnjenja. Dakle, nama ljudi kažu da žive loše.
A da će glasati za sadašnju vlast.
Tako je. Dakle, mi imamo konstantno tu vrstu dva seta podataka. Jedan koji nam kaže živimo loše, ljudi to priznaju. Međutim, onda kada pitate ne samo za koju stranku glasati, nego kada pitate kako radi vlada, Mi dobijemo recimo oko 2/5, 45% ljudi koji kažu da vlada radi dobro, da vlada radi zadovoljavajuće.
A kako to objašnjavate?
Ona priča o racionalnom biraču koja je dugo postojala i u svjetskoj praksi kod nas, dakle da birač racionalno donosi svoju odluku, semeravajući možda svoju situaciju kod svojih komšija, nije više u igri, imajući u vidu sve ono što se dešava u svetu. Mi danas govorimo o iracionalnom biraču koji ima svoje strepnje, strahove, teskobe i koji prosto svoju odluku ne donosi samo isključivo na osnovu onoga što mu racionalni moment govori. I ako se vratimo zapravo čitav u prethodnu godinu i pogledamo sve izbore koje smo imali u svetu, mislim na američke, mislim na Brexit, ili ako se vratimo na recimo današnji skor Marine Le Pen u Francuskoj, koja je gotovo sigurno pobednik u prvom krugu, mi zapravo sve vrijeme govorimo o tome da birači svoju odluku ipak donose na osnovu iracionalnog momenta, a on u Srbiji u ovom momentu, po mom dubokom uvjerenju, glasi, ako to prevedemo za slušaoce, nismo zadovoljni kako živimo, ali nam Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, daju više nade da oni možda mogu da nam obezbijete da nekad
ta nada, jel ta nada u koju veruju birači je zapravo efekat populističke politike?
Ona je jednim dijelom efekat populističke politike, drugim dijelom je efekat poverenja koji imaju u njega, pre svega u njega i manjim dijelom u Srpsku naprednu stranku. Naš poznati sociolog Srećko Mihajlović vrlo često govori da to poverenje je vrlo često generisano i nepoverenjem u nekog drugog, tako da sklop, dakle, određenog populizma koji ima današnja vladajuća koalicija, poverenje u Aleksandra Vučića i ti strahovi, te skobe koji postoje zbog jednog vrlo kompleksnog momenta u kome se čak i Balkan nalazi, zapravo generišu da ljudi glasaju suprotno možda svom trenutnom socijalnom i ekonomskom statusu.
Da li su jasne poruke i platforme sa kojih u izbore idu Vuk Jeremić i Saša Janković?
Oni nisu još uvijek izašli, odnosno još uvijek ne komuniciraju, da budem precizniji, neke svoje ključne političke pozicije, pre svega govorim za neke krupna pitanja kao što je Evropska unija, Kosovo i tako dalje. Ali njihove su pozicije jasno uoči ovih izbora. Dakle, oni će pre svega da se profilišu kao ljudi koji su borci protiv Aleksandra Vučića, koji jesu za smjenu ovog režima, i mislim da će oni da koriste vladavinu prava kao ključni argument u borbi protiv Aleksandra Vučića. Za njih će vladavina prava da bude ono što je bila borba protiv korupcije za Aleksandra Vučića, i vidjet ćemo da li će oni u tome da uspiju. Ja očekujem da će oni u narednim danima da izađu pred birači sa nekim konkretnim programom, ali objektivno govoreći, nadležnosti predsjednika Republike su relativno male da bi se nešto od tog socijalno-ekonomskog paketa moglo da reši sa pozicije predsjednika Republike.
Kome ide u prilog visoka izlaznost? Opoziciji ili Vučiću?
Visoka izlaznost definitivno ide u prilog opoziciji, makar iz tog razloga što podiže tu lestvicu za pobjedu Aleksandra Vučića u prvom krugu. I to je sasvim sigurno jedna od dobrih argumentacija koju ima opozicija. Ono što je malo nezgodno za opoziciju i za sve nas koji pratimo tu priliku, što mi ne možemo nikad sa sigurnošću da znamo ko će biti ti ljudi, tih 5 ili 10% koji će da se pojave na biralištima, mi nismo mogli da ih uhvatimo u istraživanjima. Da li će to biti ljudi koji će glasati njih ili će možda otići ka nekim drugim opcijama, to je ono što je zaista veoma neizvesno.
Koliko treba vjerovati izbornim procenama, to jest koliko su osnovane optužbe koje se također mogu čuti da i neke od agencija za istraživanje javnog mnjenja rade pod političkim utjecajem?
Ja sam skeptičan prema tome da postoje na takav način naručena istraživanja koje isključivo služe samo za spinovanje javnosti. Vjerujem da najveći broj naših kolega zapravo taj posao radi vrlo profesionalno i korektno. Čak ako uzmete nalaze i sa prošlih izbora, vidjet ćete da tu nije bilo velikih odstupanja. Ono što nastane kao problem jeste vrlo često interpretacija tih podataka, kako od strane medija, ali ja bih rekao još više sa strane političkih stranaka, i onog momenta kada vi pustite neke nalaze istraživanja, a neko vam u interpretaciji ne kaže ni vreme, ni uzorak, ni period realizacije, ni tako dalje, onda vi zapravo imate jednu stvar koja je potpuno nekontrolisana u javnom prostoru i koja može se tumači na potpuno različite načine.
Slušate izvršnog direktora CESID-a Bojana Klačara, koji govori o šansama kandidata na predsjedničkim izborima i o uslovima u kojima se ove godine trči predsjednička trka.
Ovi izbori donijeli su jednu vidljivu novinu, to su nestranački kandidati. Da li su njihove šanse umanjene ili uvećane činjenicom da nemaju široku stranačku podršku?
Ovdje se radi o dvojici, ja bih rekao, dobrih kandidata koji su na neki način, po mom dubokom uverenju, po znacima navoda, izvukli i Aleksandra Vučića na crtu. Oni imaju minus kao nestranački kandidati zato što će sasvim sigurno da imaju prilično velike probleme prilikom skupljanja potpisa i prilikom kontrole ovih izbora. S druge strane, oni su u prednosti zato što su negdje birači zasićeni, to su pokazali prošli izbori, onim opcijama koji su tada imali na političkoj ponudi, i sada ako pogledamo bilo koje istraživanje, mi zapravo vidimo da ti nestranački kandidati imaju faktički duplo veću podršku nego bilo koja stranka koja ima svoje poslanike u narodu. Koje god istraživanje da uzmemo, mi ćemo zapravo vidjeti da su Saša Janković i Vuk Jeremić iznad 13 ili 14%, što je duplo više nego što ima recimo prva stranka u Narodnoj skupštini. Ono što je sasvim izvjesno i zapravo ono što možemo da vidimo juče sa kandidaturom Saše Radulovića i gospodina Čanka jeste činjenica da politička scena neće izgledati isto nakon ovih predsjedničkih izbora i da su već svi kandidati delimično u parlamentarnim izborima. Mislim da ćemo mi imati neka dva nova opoziciona lidera nakon ovih izbora i to definitivno više neće biti onakva slika kakvu imamo sada.
Da li su Čanak i Radulović napravili grešku isticanjem svojih kandidatura?
Zavisi iz kog ugla gledamo. Ako posmatramo iz ugla šansi koje bi imali Vuk Jeremić i Saša Janković, sasvim sigurno da njihove kandidature umanjuju šansu za njihov dobar izborni rezultat. Ali ja mislim da su oni ipak donosili ovdje odluku gledajući stranačke interese, a to znači zapravo da je njima već negdje u glavi scenariju koji će se dešavati nakon ovih predsjedničkih izbora i da oni zapravo žele da zaštite stranački interes i da probaju da zaštite poziciju koje njihove stranke imaju, ne kandidatu u ovom momentu. Ja sam potpuno siguran da su oni svjesni da ne mogu da naprave ozbiljan rezultat, ali isto tako su svjesni da moraju da probaju da zadrže svoje birače kako oni ne bi otišli na stranu Vuka Jeremića ili Saša Jankovića.
Jasno je da se neke stvari podešavaju prema izbornom kalendaru. Evo, već su počele otvaranje puteva, škola i slično. Jedna od njih je vjerovatno i mogući dolazak ruskih migova baš uoči izbora. Tako nekako je pomenuto kraj marta mjeseca. Koliko to može zaista da utiče na srpske birače koji em vole Ruse, em vole oružje?
Potpuno su pravu, dakle, uvijek je datum izbora, koliko god da postoje određeni pravni elementi koji trebaju da se ispoštuju, odluka koja se prilagođava proceni vladajuće koalicije. Sve te stvari koje ste vi pomenuli, između ostalog, dakle, iako dođu ruski avioni u tom momentu, su stvari koje mogu da utiču na birače i moramo objektivno da sagledavamo. Možda mi ovdje u studiju možemo da uočimo te finese, da li se neko danas pojavio kao premijer ili kao predsjednički kandidat, da će neko da otvori ovu fabriku, a da mi znamo da je to deo kampanje, ali objektivno govoreći za najveći deo birača, tu se radi o finesama koje ne mogu da se uoče i te stvari između ostalog utiču i na odluku birača. Ja sam potpuno siguran da će i dolazak ruskih aviona, ako se poklopi sa periodom predizborne kampanje, da utiče na birače, zato što će oni to da dožive kao jednu važnu stvar za državu, a s druge strane ruski sentiment u javnom mnjenju u Srbiji nije za podceniti, to pokazuje većina istraživanja.
Da li se uopšte može govoriti o fair izbornim uslovima kada praktično sve elektronske medije, na primjer, sa nacionalnom frekvencijom pod kontrolom drži vlast?
Pa, ako uzmemo u obzir čitavu celinu, dakle, izbornog procesa, dakle, tu imamo, dakle, i ulogu medija, ali ne smemo da zaboravimo i funkcionerske kampanje, nedovoljno transparentne izvore finansiranja i svu onu listu problema koje smo imali prošle godine koji su dešavali za vrijeme izbora, mislim da ne možemo da govorimo o potpunoj ravnopravnosti izbornih učesnika. Objektivno govoreći, postoji jedan objektivan razlog zašto ne može da bude do kraja ravnopravna kampanja, jer je moć koju ima Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić toliko velika i u javnom mnijenju i u moći, realnoj političkoj moći koju imaju, da se ta disproporcija prosto prenosi na sve druge aktere. Ono što je možda ključna stvar u ovoj kampanji jeste zapravo to vreme koliko će ona trajati, koje na neki način ipak ujedno sa prestankom rada Narodne skupštine sužava mogućnosti koje može da ima opozicija.
Kako vi gledate na odluku da se Skupština praktično raspusti do kraja predsjedničkih izbora?
Gledam je kao odluku u kojoj je predsjednica Narodne skupštine više vodila računa o političkom aspektu ili stranačkom aspektu nego o interesu građana. Prosto ne smijemo da zaboravimo, nekako smo svi odmah u javnosti počeli da razgovaramo o tome kako je to loše za opoziciju, ali ja mislim suštinski da to je u drugom planu, da je ključna stvar zapravo da jedina institucija u kojoj sede izabrani predstavnici građana, a to je Narodna skupština, neće raditi, a da mi nemamo za to nikakav pravni ili objektivni kriterijum. Ali čak, dakle, iako zanemarimo tu činjenicu, ta odluka je možda mogla da prođe bez velikih posljedica, jer se i u prošlosti dešavalo nešto slično. Ono što je tu možda meni još diskutabilnije jest obrazloženje koje je išlo u pravcu da će zapravo opozicija da zloupotrebi Narodnu skupštinu. U Narodnoj skupštini mnogo je više poslanika vladajuće koalicije. Ja sam uvijek za jedan stav koji treba da promoviše da se u toj Narodnoj skupštini čuje politička pozicija svakog od kandidata, politička pozicija svake od stranaka, pa čak i ako se nekada pređe neka granica pristojnosti, postoji način da se to sankcioniše putem posla.
Vi ste izjavili da su prošlogodišnji parlamentarni izbori, što se tiče uslova, dva koraka nazad. Da li će ovi biti još dva koraka nazad?
Ja mislim da neće, ali ne zato što se nešto bitno promijenilo ili zato što je neko odlučio da promijeni neke stvari u odnosu na prošle izbore, nego zato što imamo predsjedničke izbore koji se lakše organizuju, lakše se broje, i druga stvar, imamo predsjedničke izbore koji nisu spojeni više ni sa jednim izborima. U Srbiji kada spojite izbore na više nivoa dobijete jedan potpuni haos na biračkim mjestima. Tako da ja očekujem da se jedan deo problema od prošle godine ponovi, ali verujem da nećemo imati sličnu situaciju kao na parlamentarnim izborima, samo zbog činjenice što se prosto radi o jednom jednostavnijem izbornom procesu koji je mnogo lakši za organizaciju i jednom izbornom procesu koji je predvidljiv. Dakle, svi smo znali da će izbori za predsjednika Republike da budu na proleće ove godine.
I na kraju, CESID je po mišljenju mnogih iz opozicionog tabora i nevladinog sektora na prošlogodišnjim izborima izgubio kredibilitet zbog poznate one izborne noći, brojanja glasova, plasiranja izbornih rezultata i tako dalje. Kakvu pouku ste izvukli i šta ćete promijeniti kad je u pitanju ovogodišnji izbori?
CESID nakon svakih izbora trpi dosta kritike, jer se bavimo takvim poslom koji uvijek sa sobom
ali nikada kao prošle
reakcije.
Godine čak je bila ocjena da je CESID kao nezavisna institucija preminuo 2016.
Pa evo, pošto mi sad razgovaramo, a i pratili ste pretpostavljam prilike sve od posljednjih izbora se malo našalimo, dakle jasno je da nismo. Dakle, hoću da kažem, bilo je i težih situacija za nas, dakle, ako se sjetimo na nekog periodu koji su naši ljudi bili hapšeni, referenduma i u Srbiji, u Crnoj Gori, bilo je mnogo, mnogo gorih situacija za nas. Ono što ćemo mi ove godine se truditi da uradimo jeste da možda budemo u potpunosti uživo kada je reč o objavljivanju rezultata, da od prvog momenta, od prvog našeg uključenja pa do kraja birači, odnosno građani, imaju veoma jasnu sliku šta je to što mi radimo, kako pristižu podaci i kakvi su ti podaci.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je gost bio Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. Razgovor je vodila Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. State Department kritikovao Srbiju zbog diskriminacije manjinskih grupa i uznemiravanja novinara. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini danas u posjeti Kosovu i BiH. Američki državni sekretar Tillerson u načelu pristao na smanjenje budžeta State Departmenta. U Srbiji danas pretežno sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada iz Beogradskog studija vas pozdravljaju producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.